Bu hədisdə Ənəsin Məlik radiyallahu anh hədisi də buyurur ki, Səmi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yəqul, qal Allahu Teala, yey ibn Adem, innəkə mə dəğutəni və rəcəvtəni, qafartu ləkə alə mə kənə minkə və lə ubalih, yey ibn Adem, lü bələqt bələqət zunubu kəənənə səmə, thumma istəğfərtəni, qafartu lək, yey ibn Adem, innəkə lə vətəytəni bi qurabil ard qasaya, ثُمَّ لَقِيْتَنِ لَا تُشْرِكُ بِي شَيَّا لَا تِرْكُ بِقُرَابِيَ الْمَغْفَرَ رَوَاتِمِ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ Bu hədis Ənəsin Malik radiyalan hədisi də buyurur ki, mən işitdim ki, Peyğəmbər səhəm deyir ki, Allah subhanətə Allah dedi, ey Adəm evladı, həqiqdən sən mənə dua eləsən və sən mənə ümid eləsən, yəni rəcə etsən, mən səni bağışlayaram, sənin etdiyin əməllərdən asılı olmayaraq və heç nəyə də fikir vermərəm. Ey Adəm övladı, əgər sənin günahların səmaya qədər olsa, səmaya qədər olsa və sən mənə istiğfar etsə, mənə bağışlanma istəsən və mən səni bağışlayaram. Ey Adəm övladı, əgər sən yer qədər, yəni günahlar işləsən və mənim qiyamət günü mənim yanımı qarşılaşmağa gəlsən və yer qədər günahların xatan olsa və mənlə qarşılaşan vaxtı və sən mənə şərik qoşmazsansa, onda mən sənə o qədər də yəni məğfirət verirəm. Bu hədisi də İmam Tirmizi, yəni rəvayət edir və buyurmuş hədis, yəni Həsən hədisdir. Və bu hədis Ənəs ibn Məlik radiyalar hədisidir ki, buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v. bildirir ki, Qudsi hədisdə Allah Taala buyurur ki, ey Adəm övladı. Yəni Allah subhanahu taala bu hədisi, Qudsi hədisdə birbaşa Adəm övladlarına xitab eləyir və burada ey Adəm oğlu demək, yəni təkcə oğullanlara aid deyil, eyni zamanda kişilərə və qadınlara da aiddir. Çünki əgər bu cür xitab birbaşa olunarsa, yəni oğlanlar deyə, övladlar deyə xitab olunarsa, bu cür xitaba birbaşa olar həm qadınlar, həmçinə kişilər, yəni daxildir. Və buyurur ki, Allah Taala deyir ki, həqiqətən dedik, sən məni çağırsan və mənə rəcə etsən. Yəni, mənə dua etsən və mənə rəcə etsən. Bu, onu göstərir ki, ümumiyyətlə, şəriətdə dua etmək, yəni şəriətin tələb etdiyi əməllərdəndir. Və şəriətdə dua iki qismə bölünür. Dua, ibadət duası və istək məsələ duası. Yəni, ibadət duası birbaşa olaraq, bura aid eləmək olaraq namazdır, zikirlərdir və yaxud vəsələ. Yəni, bu, birbaşa olaraq özü-özlüyündə, yəni ibadətdir. Ancaq istək məsələlərində, yəni istək duaları isə insan öz Rəbbindən yəni dua etməsidir. Ya Rəbbi, məni bağışla, ya Rəbbi, mənə onu ver, ya Rəbbi, mənə ver. Yəni, öz istədiklərin öz Rəbbindən yəni istəyə bilər. Və duanın ümumiyyətlə hədislərə və Qurana əsasən dua etməyin özünün yəni ədəbləri var. Çünki bəzi insanlar görürsən ki, duanı elə belə dua edirlər və duanın mahiyyətini dərk etməyə çalışmırlar. Yəni, hər şeydən öncə insan dua etməmişsin qalır, hökmən duanın ədəblərini xatırlamalıdır. Yəni, insan elə belə gəldi, əlin qaldırdı, dua elədi, çıxı, yox, dua elə olmalıdır. Duanın hökmən ədəbləri var ki, hər şeydən qabaq da qul həmən duaların ədəblərinə yəni riayət eləməlidir. Ən birinci mühüm ədəblərindən biri də məhz duada ixlasdır. Yəni, duanı əliyə, vəliyə, qonşuya, nə bilim, əmiyə, dayə görə yox, məhz dua ixlasla Allah subhanahu rizasına olmalıdır. Yəni, insan dua edərkən qəlbini sırf Allah subhanahu alanın razına bağlamalıdır. Yəni, etdiyi əməli, həmən duasını məhz Allah subhanahu ala sinirəməlidir. Ən birinci mühüm onun ədəbi budur. Və ikinci ədəblərindən, hansı ki, insan dua edən zaman əllərin qaldırmalı. Necə ki, bir çox səhiyyətlərdə gəldiyi üçün, yəni bunu təfsilat eləməyə ehtiyac yoxdur, biz dəfələrlə dərsdə bu barədə danışmışıq. Ki, insanın duanın ədəblərindəndir ki, dua edən zaman məhz əllərin qaldırmalıdır. Və üçüncü duanın ədəblərindən duanı bir dəfə yox, bir neçə dəfələrlə, yəni davamlı olaraq yəni dua etməli. Yəni bir dəfə dua elədi, çıxdı getdi, yox. Duanı davamlı halda olaraq yəni bu duanı etməli. Və üçüncü duanı edəndə, dördüncü ədəblərindən də insan duanı edəndə məhz qəlbini işində, gücündə, evində, ailəsində məhz dua elədiyi anda Allah subhanahu taala bağlamalıdır. Yəni ona huduru qəlb deyilər. Yəni qəlbi dua elədiyi anda özünün yanında olmalıdır. Yəni fikri, zikri qəlbini burada iştirak eləməlidir. Duada o ilə iştirak eləməlidir. Yəni, qəlbi fikri zikri orada küçədə zaxtı əlin qalıb özə danışıq yox. Dua elədiyi zaman, ağzından çatdığı sözə tələfiz elətdiyi zaman məhz qəlbi ilə də Allah spontanlanın yəni bağlı olmalı. Və həmçin duan ədəblərindən də biri budur ki, insan dua edən zaman insanın giymək, içmək, libası haramlardan olmalı deyil. Çünki yemək, haram giymək, haram giymək, haram içmək o duanın birbaşa olaraq duanın qəbul olmasına yəni maniyədir. Və həmçində duanın ədəblərindən də budur ki, insan dua etməmişdən qabaq məhz Allah subhanətlə həm sənə etməlidir. Duanın əvvələn həm sənə edir və sonra Peyğəmbər sənə salavat edir və sonra da öz istədiklərin duasını edir. Və həmçinin duanın ədəblərindən də, mühim ədəblərindən budur ki, ilk növbədə insan duanı məhz özü üçün eləməlidir. Ay, yox, mən ürəyi açıram, birinci qardaşlarım üçün eləyim, sonra prezident eləyim, sonra kim üçün, sonra axıda özüm üçün. Yox, bu duanın ədəblərindən deyil. Duanın ədəblərindən ilk növbədə özü üçün eləməlidir. Ondan sonra qardaşları üçün, qohumları üçün, yəni qardaş həm din qardaşları, həm doğma qardaşlar fərqi yoxdur, əqrabası üçün həmçində dua edən zaman öz rəhbərini unutmalıdır. Düz indi məsələ ondan getmir ki, ay mömindir, mömin deyil, əmir-əl-mömin, bu məsələni qoyaq qırağa. Ümumiyyətlə, rayiyyətin rəhbərinin islah olması ilk növbədə faydası kimə qayıdır? Bizim özümüzə. Hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bəzi döyüşlərdə, baxmayaraq Xalid ibn Valid Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bəzi əmirlərinə müxalif olduğu halda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onun əmirliyini eləmişdi, saxlamışdı. Hətta Əbu Bəkir də saxlamışdı. Hətta Ömərin xəlifənin ilk dövrlərində də qalmışdı. Sonradan artıq insanlarda artıq başqa fikirlər yaramasın deyə Xalid ibn Valid əmirlikdən, yəni tənəzzül etmişdi. Və insan unutmalıdır, yəni dua edəndə özünü, qohum qardaşını, anasını, bacısını, bütün yadına düşənlər üçün dua ehtiyacı olanlar, o qədər problemlər var və eyni zamanda da öz rəhbərlərinin islahı üçün dua eləməlidir. Çünki Əhməd ibn Hənbəl, baxmayaraq onu rəhbərlər neçə illər zindana atdılar, döydülər, qamçıladılar və elə və s. Yenə də Əhməd ibn Hənbəl məşhur bir dənə söz işlətdi ki, əgər deyil, mənim bizdə duan qəbul olsa da onu kim üçün dərdim? Rəhbər üçün. Çünki Əhməd ibn Hənbəl buyurur ki, deyir, əgər deyir, hakim, əgər fasiq olsa, zalim olsa və onun rayiyyət idarə etməyi hüsnündə, yəni gözəldirsə, bacarırsa, onda onun hakimiyyətə qalmağı yaxşıdır. Nəinki bir dənə salih bir insanın hakimini idarə edə bilmədir, bir insanın hakimiyyətə gəlməsi. Çünki deyir ki, onun o salih insanın gözəl ibadəti, salih olma, taqva olması kimə qayıdır? Onun özünə. Ancaq idarəçiliyi eləmək bacarmamağı kimə qayıdır? Müsəlmanlara. Və deyir, bu baxımdan da Peyğəmbər s.ə.v. Xalid ibn Valid o döyüş cihad əhlinin olduğuna görə onu hakimiyyətdən, yəni əmirlikdən yəni endirmirdi. Və həmçində dediyimiz kimi duanın ədəblərindən öz tanıdıqların bildiklərini unutmalı deyil və həmçində duanın ədəblərindən ən mühimi hansı ki, bəs bugün bu hədisdə qeyd olunan insan rəca eləməlidir. Yəni, o elədiyi duasının Allah subhanahu wa ta'alanın tərəfindən 100% qəbul olunacağını əmin olmalıdır. Bəzilər kimi, yox, mən fasikəm, qardaş, mənə üçün də elə, yox, qardaş, mən beləyəm, falan kəs, mənə üçün də elə, bu söhbətləri qoymaq lazımdır. Bu, insanın birbaşa olur, acizliyini göstərir. Yəni, heç kim deyəməz ki, falan kəs Allahın dərəcəsi məndən üstündür. Çünki hər öz günahın dərəcəsini özü bilir. Zahir qoyaq bir qırağa, qəlbində kimin nə var, kim yox, hər insan özü bilir. Və bu ən böyük acizlikdir ki, insan gəlsin, desin, qardaş mənim üçün deyil, qardaş mənim üçün deyil. Bunu qoy qırağa, əlin də var, ayağın da var, bacarığın da var, şükür Allah, dilin də var, otur Allah üçün deyil. Yəni, duada ilk növbədə, yəni ilk növbədə, bu ərəfəsində, dua etdiyi ərəfədə o rəcə eləməlidir. Yəni, duasının Allah subhanahu tərəfindən qəbul olmasının əmin olmalıdır. Hansı ki, deməli deyil, dua eləm, ya Rabbim, bunu mənim üçün deyil, inşallah. Çünki duada inşallah demək nədir? Özü bidətdir. Dua edib, demək ki, ya Rabbim, inşallah bu özü nədir? Bidətdir. Çünki Peygəmbər deyir ki, siz Rəbbinizdə dua edin, həqiqətən də Rəbbiniz bir şey istəsə, onu heç kim mukrih eləyə bilməz. Heç kim ona mani eləyə bilməz. Və həmsində səhətsə gəlir ki, Peygəmbər buyurur ki, əgər bir qul, əgər asiliyə, lənətə, qohum əqraba əlaqəsini kəsmədən başqa bu dualar yox, başqa dualar, salih dualar edirsə, onda yəqin olsun ki, Allah sonradan üç şeydən birini verəcək. Ya onu istədiyin özünə verəcək, ya Allah Subhanahu onun müqabilində, onun müqabilində ona gələn bəladan qaytaracaq, ya da ki Allah Subhanahu onu qiyamət günü iddihar eləyəcək, o qiyamətə hazır edəcək onu. Onun elədiyi duanı hazır edəcək qiyamət günü. Çünki səhər rivayətin birində gəlib ki, bir qul qiyamət günü öz Rəbbinlə imtahana gələndə və bilir ki onun çoxlu namazı, orucu, zəkatı yoxdur və elə boş əllə gəlir öz Rəbbinin qabağına imtahana. Və sorğu-sualdan sonra bəlli olur ki, bunun filan qədər həsənətləri var. Deyir, ya Rəbbi, mən qiyamət günü bu qədər tutmadım, oruç tutmadım, zəkat vermədim, bu qədər böyük ibadət etmədim. Hardan yığıl mənə üçün bu savablar? Onda Allah Subhanahu deyir ki, bu sənin dünyada etdiyin dualar idi ki, biz sənin üçün bu dünyaya saxlayacaq. Onda o qul deyir, ya Rəbbi, kəs sən mənim bütün dualarımın əvəzini bu dünyaya saxla. Halbuki həqiqətdə heç vaxt insan dualarında həmçində qeyd etdiyiniz üçün dualının ədəblərindən olduğu kimi bu ümid eləmək və eyni zamanda da bunu nəsli. Dua edən zaman heç vaxt insan duasını tələsməlidir. Ki mən bugün dua edim, sonra mənim filan şeyim olacaq. Sabah gəlir, yox olmadı, eləmirəm, onsa qəbul olmur mənimdən. Yox, duanın ədəblərindən təkrarlamalıdır. İlhə, o duada ilhə odur, yəni davamlı olmalıdır. Davamlı olmalıdır, ümidin kəsməlidir və bilməli ki, onun Rəbbi onun duası nə edir? Onun duasını yəni qəbul edir. Bəzi insanlar dualarında çox tələsili eləyirlər. Bir dua edən kimi soyurlar. Yox, onsa mənim duam qəbul deyil, Allah məni eşitmir və s. Və bu həqiqətən də həmən insan üçün nədir? Ən böyük rəzalətdir ki, öz Rəbbi haqqında o şeyi fikirləşir. Çünki insan, hansı bir səhətdə gəlib ki, o mömin insan olmaz ki, o ölür və öz Rəbbinə qarşı pis zəndədir. Heç vaxt müsəlman, heç vaxt müsəlman öz Rəbbinə qarşı o cür rəydə olmalı deyil ki, Rəbbim mənim duamı eşitmir, Rəbbim onsa məni sami edir, bəzi cahillər deyən kimi, xeyr, İslam dini bu cür din deyil, Rəbbimiz bu cür Rəbb deyil, Rəbbimiz əksin olaraq Quran kəndə bizə bildirir ki, dua edin, məni duanızda çağırın, o kəslər ki, dua mənə dua etməyib, təkəbbülü edərlərsə, onlar artıq cəhəmbə ilə sürüşünəcəklər. Və eyni zamanda dua edən zaman insanın dua vaxtında Allah subhanətəllə əsma sifətlərindən özünün duasına uyğunluğunu seçməlidir. Əgər insan ruzu, bərəkət istəyirsə, insan deməlidir, ya cəbbər, ya mütəkəbbir, bu cür adlar çəkməli deyil. Ya razza, bu cür dualar çəkməli. Əgər insan bağışlamaq, rəhm istəyirsə deməlidir ki, ya cəbbər, ya mütəqəbbir, ya qavu, ya əziz, yox, bunlar yox. O deməli, ya rəhmən, ya qafur, ya rəhim, bu cür adlar mənsə olur. Eləcə də bu cür. Hər elədiyi duada münasib ad və sifətlərdən, yəni istifadə eləməlidir və eyni zamanda duanın ədəblərindən olur ki, o duasında Allahümə deyərək, yəni çağırmaq. Çünki səhih hədisdə gəlib ki, bir qul ki, öz Rəbbini çağırar və Allahümə adı ilə istifadə eləyərsə, o qulun elədiyi duaları Allah Subhanahu yəni qəbul edir. Və bu onu göstərir ki, həqiqətən də yəni insan hər bir əməl etməmişdən qabaq həmin əməllərin şərtlərini, ədəblərini öyrənməlidir ki, və bu da duanın mühüm yəni ədəblərini. Bundan da çox ədəblər var. Bu ədəbləri daha da incələyib, daha da çoxaltmaq olar. Ancaq bu xatırladığım, yəni mühüm ədəblərdir ki, insan dua edən zaman bu ədəblərdən yəni istifadə etməyə çalışmalıdır. Və eyni zamanda bu hədis onu göstərir ki, hədisin davamında Allah təala deyir ki, ey Adəm evladı, əgər sən məni çağırsan və mənə rəcə etsən, yəni məni ümidində saxlasan, yəni ümidimi üzməsən, qafar tuləki aləmə kənə minkə və lə ubəli. Mən səni bütün günahları bağışlayaram və mən sən etdiyin günahları heç yəni fikir verməli. Yəni, insan nə qədər günahlar etməyinə baxmayaraq, əgər o qul Rəbbinin onu bağışlayacağını bilirsə, Rəbbinin rəhmli və mərhəmətli sifətindən xəbəri varsa, o ümidini üzməsin ki, Allah Subhanahu onu bağışlamayacaq, əksinə Allah Subhanahu onu yəni bağışlayacaq. Necə ki, bir çox yəni rivayətlərdə gəldiyi kimi, Loqman əleyhissalamdan rivayət olunur ki, öz oğluna dedi: "Ya bunayya, avud lisanak Allahumma ighfirli fa inna Allah fa inna lillahi sa'atan la yaruddu fiha sa'ilan." Loqman əleyhissalam öz oğluna deyirdi ki, ey oğlum, dilini Allah subhanahu taala bu zikri ilə daima öyrəşdir. Yəni bu zikri dilinlə elə daima çoxlu elə, deyir Allahım məni bağışla. Çünki deyir həqiqətən də günün elə saatı var ki, o saatda Allah subhanahu taalanın duaları, yəni rədd olması, o saatda olan dualar qəbul olar. Və həmçində Həsən Əl-Basri buyurardı ki, Əqfiru minəl istiğfar fi buyutkum və alə məvaidikum və fi turikukum və fi əsvaqikum və fi məcəlisikum eynəmə kuntum fə innəkum mə tədruna mətə tənzülül məqfira. Həsən Əl-Basri insanlara buyurub deyərdi ki, istiğfarı çoxaldın evlərinizdə, görüş yerlərinizdə, iş yerlərinizdə, küçələrdə, bazarlarda, oturduğunuz məclislərdə harada olursun olun, öz istiğfarınızı çoxaldın. Çünki siz bilmirsiniz ki, Allah sonra məxfirəti nə vaxt nazil olacaq. Və həmsində İbn Əbi Dünya rəvayət edir ki, Əbu Hüreyrə peyğəmbərə rəvayət edir ki, Beynəmə rəculun mustalqın izə nazrə ilə səmə və ilə nücum fəqal İnni ləaləmu ənnə ləkə Rabbən xaliqan Allah məxfirli və xufrələ. Peyğəmbərə rəvayət edir ki, bir gün bir kişi üzü üstə, yəni arxası üstə uzanır, gözləri səmaya tərəf və oradakı səmada olan ulduzlara baxır və deyir, mən bilirəm ki, həqiqətən də sənin Rəbbin var. Yəni, səmanın, ulduzların Rəbbi var. Deyir, hansı ki, sənin Rəbbin var, sənin xaliqin var və deyir, Allahımı məni bağışla və deyir, Allah subhanahu taala öz qulunu, yəni bağışlayır. Və həmçinin də Muqit ibn Sümeyyə buyurur ki, Beynəmə racun xəbifun fətəzəkkərə yomən fəqəl Allahumma qufranək, Allahumma qufranək, Allahumma qufranək, tümə mətəbə qufrə ləhu. Muqit ibn Sümeyyə buyurur ki, bir gün bir xəbis kişi, yəni çoxu asilidə məşğul olan insan, yəni pis bir insan, bir gün Allah subhanədən xatırladı və üç dəfə dedi ki, Allahım məni bağışla, Allah məni bağışla, Allah məni bağışla və öldü və Allah subhanahu deyir, yəni onu bağışladı. Və həmçinin də bir çox, yəni başqa rivayətlərdə də gəlib ki, hansı ki, İmam Buxari səhində rivayət edir ki, Əbu Hüreyrə olan dedi ki, Vallahi inni lə əstəğfirullah və atubu iləyhi fil yomi əktəru min səbiənə marrasan. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, vallahi deyir, mən hər gündə 70-dən çox Allah s.ə.v. istiğfar və tövbə edirəm. Yəni, insan bacardığı qədər istiğfar və yəni tövbə etməlidir. Və həmçin İmam Müslim öz səhində rəvayət edir ki, Peyğəmbər s.ə.v. dedi ki, İnnəu lə yuhanu alə qalbi və inni lə istəğfirullah fil yomu miyyətə marratın. Və eyni zamanda Peygəmbər bu hədisdə buyurur ki, mən deyir gündə 100 dəfədən çox Allah Subhanahu taalaya istiğfar yəni edirəm. Və həmçinin İbn Abbas Abu Davudda rivayet olunduğu hədisdə buyurur ki, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm rivayet edir ki, mən əksərə minəl istiğfar cəaləllahu lehu min kulli hammin faracan və min kulli dəyqin məxrəcan və razəqəhu min heytu la yahtəsib. İbn Abbas buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, kim istiğfarı çoxaldarsa Allah Subhanahu hər başına gələn sıxıntılarda ona bir açıq yol eləyər. Yəni hər başına gələn sıxıntıda Allah Subhanahu bir açıq yol eləyər və hər bir çətinliyi ona məxrəc verər və Allah Subhanahu onu hiss eləmədiyi fikirləşmə yerdən Allah Subhanahu onu yəni ruzuləndirər. Və bu cür yəni rivayətlər çoxdur ki, hansı ki həm sələflərin əsərlərində, həm də peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sələfi salihin həyatında, yəni bu cür yəni rivayətlər yəni çoxdur. Və sonra da peyğəmbər sallallahu buyurur ki, Allah Subhanahu dedi ki, ey Adəm övladı, əgər deyir, sənin xatan səmaya qədər olarsa və sən mənə istiğfar edərsənsə və mən səni bağışlayaram. Və bu da qeyd etdiyimiz hədislər onu göstərir ki, insanların günahlarının dərəcəsindən, səviyyəsindən, miqdarından, keyfiyyətindən, kəmiyyətindən asılı olmayaraq insan nə qədər çox istiğfar edərsə, Allah Subhanahu onun istiğfar edib, onun tövbəsini, günahlarını bağışlayır. Və qeyd etdiyimiz kimi, istiğfar elə bilə dinlə olan istiğfar eləməli deyil. İnsan hər bir, bəzi qardaşlar görürsən ki, namazdan sonra boş vaxtlarında əstəğfirullah belə, əstəğfirullah, əstəğfirullah belə zikr edirlər. Yəni, nəinki əstəğfirullah, hətta subhanallah, elhamdülillah, o cür tez-tez demək olmaz. Yəni, insan hər o sözü fikirləşəndə, subhanallah, elhamdülillah, Allah akbar. Əgər insan hər sözü deyəndə onun mahiyyətini dərk eləməyə çalışsa, zikr olur. Halbuki belə 30-30-30 qutarız yox. Əgər insan hər dəfə elhamdülillah, subhanallah, Allah akbar, la ilahe illallah, bu cür zikirləri dənə-dənə edəndə, bu cür zikirlərin arxasında deyənən mənanı, mahiyyətini dərk etmək istəyəndə, dərk etsə, bax, zikr odur. Hansı ki, o momentdə, o halda onun qəlbi həmən zikrlə bağlı olur. Eyni zamanda istiğfar da onun kimi. İnsan əgər bir xatadan, bir günahdan istiğfar edib Allah sana bağışlanma istəyirsə, o burada dili ilə deyib, başında fikirlər məşə evə gedib eləyərim, sonra yenə zikr eləyərim, sonra istiğfar edim. İstiğfar bu deyil. Onun istiğfarı, tövbəsi o deyil. Hamımız tövbənin şərtlərini bilirik. Əgər bir insan bir dənə əməldən tövbə edirsə, o əməl tövbənin şərtləri var. O tövbələrdən etdiyi şərtləri riayət eləməyə çalışmalıdır. Çünki hər bir necə Leyla olan özün şərtləri olduğu kimi, eyni zamanda tövbənin də şərtləri var. Əgər bir qul, bir qulun haqqını tapdalayıbsa, hər gecə gündüz istiğfar eləsin, hər gecə gündüz ixlasla tövbə eləsin. Əgər o qulun haqqını qaytarmayacaqsa, hardan onun tövbəsi qəbul olacaq? Kim onun tövbəsini qəbul edəcək? O qulun haqqını tapdalayıb, o qulun zülmünü geri qaytarma, ondan halallıq almalıdır hər hansı bir yolla. İstər maaş şəkildə, istər pul şəkildə. Çünki o fikirləşsin ki, ondan halallıq almayana qədər onun duasının, tövbəsinin qəbul olmasının maniyyəsi var. Və eyni zamanda istiğfar da budur. Əgər bir insan istiğfar edərsə və sidq ürəklə, xalislə istiğfar edərsə və sonra bir müddən sonra şeytan onu azdırarsa, təzdən həmən asil edərsə, bu qəlbində sığmasın. Mən acizəm, mən zəifəm, onunsa mən tövbə edirəm, əmələ gəlməyəm. Yox, bu cür eləməsin. Əksinə, daha da inamlı tövbə eləsin. Tövbənin şərtlərini dərk eləsin, o şərtlərin bəndlərini yerinə yetirməyə çalışsın və o da salih tövbəyə, yəni davamlı tövbəyə, nasuh tövbəyə, yəni müvəffəq olan qullardan olar. Və eyni zamanda Allah Subhanahu deyir ki, yəni səmaya qədər, yəni nə qədər insanın günahının keyfiyyətindən, miqdarından, dərəcəsindən, burada Hüseyin Rəhmələ deyir ki, orada onun çəkisi də o boyda ola bilər, miqdarı da o boyda ola bilər, həcmi də o boyda ola bilər, yəni fərqi yoxdur. Nə qədər o günahlar edirsə, o qul öz qəlbində Allah Subhanahu istiğfar edərsə, Allah Subhanahu qeyd edir kimi, deyir, mən o qulumu yəni bağışlayaram. Çünki tövbələrin açarı Allah Subhanahu-nın yəni əlindədir. Yəni heç kim deyəməz ki, mən tövbədən ötürü getməliyəm Hüseynə deməliyəm, Əliyə deməliyəm, Həsənə deməliyəm, Ətəvəyə deməliyəm, nəmi kimə deməliyəm. Heç nəyə ehtiyac yoxdur. Məhz bu İslam dininin o biri dinlərdən fərqi, yəni xristianlıq dindən fərqi bundadır ki, ən mühüm fərqlərindən biri budur ki, məhz bu dində insanla Rəbbin arasında heç bir müayinə yoxdur. Hansı ki, xristianlar, yəni nasaralar, onlar özlərinə Rəbbin arasında İsanı vəsilə tutublar. Ki, yəni biz asi, biz deyənməliyik, İsa bizim bağışlama dil və yaxud və s. Eyni zamanda bu ümmətin bəzi cahilləri, hansı ki, özlərini müsəlman deyil, dindən uzaq olan insanlar, özlərini Allahdan qulu adlandıran insanlar, dillərində bir söz deyirlər, əməllərində isə Allahda, Allaha arasında olan dualarında başqa bir qullarını təvəssül edirlər, başqa bir qullarını tuturlar. Bu da ən böyük xatalardır. Dərsin əvvələ qeyd etdiyimiz kimi, onlar lə iləhə illallah kəlməsinin həqiqi mənasının mahiyyətini dərk edə bilmədilər. Əgər onlar həqiqi lə iləhə kəlməsinin mahiyyətini, mənasını nədən ibarət olun dərk eləsəklər, onda heç vaxt onlar özləri ilə Rəbbin arasında şirk tutmazlar, vəsilə tutmazlar, başqa-başqa vasitələr, səbəblər yəni tutmazlar. Və sonra Allah Subhanahu buyurur ki, ey Adəm övladı, əgər deyilsən mənə yer qədər, yəni yerin tutumu qədər xatalarla gəlsən, yanıma gəlsən və sən mənimlə, yəni qarşılaşandan sonra mənə heç bir şey şərik qoşmasan və mən sənə yerin həcmi qədər, bir o qədər də sənə yəni məğfirət verirəm, yəni səni bağışlayıram. Və bu onu göstərir ki, əgər qul elədiyi xatalardan asılı olmayaraq, günahlarının asılı olmayaraq, əgər qul bu xataların üstündə ölərsə, xatanın üzərində ölərsə, o qul istiğfar edərsə və əsas da əgər o qul öz Rəbbinə qarşı heç bir şirk qoşmursa və Şeyx Hüseyin Rəhməhullah buyuruyor ki, burada şirk həm kiçik, həm də böyük şirki əhatə edir. Yəni, heç kim deməsin ki, yox, bura kiçik şirk aidiyyəti deyil, çünki çox insanlar deyir, bu məsələdə səhlənkarlıq edirlər və deyirlər ki, əsli, onsa kiçik şirk buna daxil edir ki, əslində, Quran və sünnədə bağışlamayan şirkdə kiçik və yaxud da böyüklüyü yazılır. Orada yazır ki, Allah subhantala şirkdən aşağı, yəni kiçik ilə böyük həmən şirkin tərkimə dağıldır. Və bəzi insanlar bu məsələlərdə sənənkarlıq edirlər, ancaq unudurlar ki, kiçik şirk həmən insanı hara aparıb çıxarır? Böyük şirkə. Hansı ki, bildiyimiz kimi, xırda günahlara davamlı olmaq böyük günahlarda nədir? Şiddətlidir. Çünki böyük günahı insan etdiyi vaxt, İnsan o böyük günahdan sonra Rəbbini dərk edib, tanıyıb, istiğfar edib, daha da ixlaslı olub öz Rəbbinin ibadətinə qayıda bilər. Ancaq xırda günahları insan hiss eləmir. Necə ki, götür bir vedrə suyu. Əgər sən bir dənə torpağa töksən, bir dənə qəmbərin üstünə töksən, qəmbər daşını töksən, bir vedrə su onu heç eləməz. Ancaq sən onu iynə kimi damlamağa qoysan, az bir miqdar gedər, o daşı deşər. Xırda günahlar da bu cürdür. Xırda günahlar təsviri ağ vərəkdə çox pis görsənir. Hansı ağ vərəqi əgər böyük bir ləkə düşsə, o ləkə dərhal görsənir. İnsan o neyniyir? Yur təmizliyir. Əgər paltarda və hətta ağ vərəkdə götür xırda-xırda nöqtələr qoy, oradan buradan qoy, belə baxanda o qədər o xırdalar çoxalır ki, sən orada böyüyü görmürsən, deyirsən xırdadır, xırdadır. Axırda onlar hamısı bütün vərəqi neyniyir, qaralayır. Necə həmən bir libasda olduğu kimi. Necə bir libasda böyük ləkə düşəndə o ləkəni görürsən, dərhal təmizləyirsən, ancaq xırda günahlar fikir vermədiyin kimi, xırda ləkələ fikir vermədiyin kimi, bax, xırda günahlar da insanın əməllərində bu cür rol oynayır. İnsan görürsən, xırda günahları edir-edir fikirləşmir, ancaq unudur ki, həmən xırda günahlar onun qəlbini neyniyir, sərtləşdirir. Öz Rəbbinlə həmən günahları etməklə Rəbbinə qarşı olan pərdəsi neyniyir? Ləkəliyir. O pərdədə təmiz yer qoymur. Ancaq əksinə, əgər böyük günah olanda insan onu görür, dərk eləyir, dərhal tövbə eləyir, istiğfar eləyir və ola bilər həmən qul o böyük günahdan sonra əvvəlkindən daha da, yəni salih qullardan olsun. Və ona görə deməyin ki, xırda günahdır, böyük şirkdir və ya da xırda şirkdir. Əslində, aid olan hər ikisinə də aiddir. Və bu baxımdan da Allah sonra buyuruyor ki, əgər qulun gələrsə, yəni həmən günahları edib qul ölərsə və qiyamət gün öz Rəbbinin dərgahında şirk etmədən Rəbbi ilə qarşılaşarsa, onda Allah Subhanahu Taala ona o qədər də, yəni məğfirət verir. Bu da həqiqətdə, yəni tövhidin üstünlüklərini göstərir. Hansı ki, hamımız məşhur hədisi bilirik ki, bir qul qiyamət günü 99 yazı dəftəri qədər günahları olduğu halda, o qul cənnətə düşmək ümidini itirdiyi halda, o bütün rüsva olacağı halda birdən onun əməllərinin içində balaca bir lə iləh illallah kəlməsi çıxır. Bu kəlmə onun tərəzinin günahların əks tərəfinə qoyulur və həmən kəlmə ağır gəlir. O kəlmənin də səbəbinə o insan, yəni cənnətə daxılır. O və həmçində o demək deyil ki, bəzi qardaşlar görürsən ki, onlara bir də düzgün dəvət eləyib, düzgün başa salmayıblar. Onlar ümumiyyətlə əməlləri başlayıb tərk eləməyə. Namazı tərk edir. Namaz qılan idi, namazı tərk edir. Niyə? Deyir, onu deyir, Allah subhanə deyir, tək şirk qoşmayasan, Allah subhanə deyir, insanların bütün günahlarını bağışlayır. Amma əslində sən bu sözü deyirsən, bəsən unudursan mı, Peyğəmbərsəm deyib ki, bizimlə onların arasındakı əhd namazı kim onu tərk etsə artıq müşrik və yaxud kafir olar. Və o hədisi heç kim yadına xatırlamır. Hansı ki, o insana o cür təbliğat aparılıb ki, əslində neyini sən ilə tək şərik qoşma, onunsa cənnətdirsən, bu dəlində onu şüar tutub, və neyini namazların başlayır tərk eləmək, o bu həqiqi də murci əqidəsində bax budur. İnsan namazlarını tərk edir, bir dənə lə iləhə kəlməsini saxlayır, halbuki əgər o həqiqi o kəlməyə sadiq olsaydı, onca o kəlmənin kəlmədən doğuran əməllər neynəyərdi? Rayət eləyərdi. O da əmr-i məruf, yaxşıları əmr edir və pisliklərdə neynəyərdi? Yəni çəkinərdi. Və bu da onu göstərir ki, bu hədis birbaşa onu göstərir ki, İnsanlar günah elədiyi zaman, yəni soyumasınlar, qəlbləri sınmasın Rəblərindən, insanlar istiğfara meyillənsinlər, insanlar istiğfarı unutmasınlar, bəziləri görsən ki, istiğfar eləməkdə əziyyət çəkir. Halbuki yolda gedəndə, boş vaxt olanda hamımız bilir ki, zikirlərin iki növ var, mütləq və müqayyət zikir. Mütləq zikir, mütləqən olan zikirdir. Yəni, əgər o müqayyət deyilsə, həmən zikir müəyyən bir əməllə bağlı deyilsə, tutam ki, müqayyət zikirə nümunə gətirmək olar ki, bir əməllə bağlı olan zikir. Yəni, bir evə girəndə, evdən çıxanda, məscidə girəndə, məsciddən çıxanda, ondan sonra taharətə girəndə, taharətdən çıxanda, səhvələ çıxanda, bütün bunlar müqayyət zikirləri, səhər axşam zikirləri və yaxud və s. Yəni, hər hansısa bir əməllə bağlı olan zikirə, yəni müqayyət zikir deyil, yəni o ibadətlə bağlı olan zikir. Ancaq bir zikirsə, heç bir ibadənin bağlığı yoxsa, mütləqən zikirsə, o zikri hər bir anda demək olar. Hər bir boş vaxtında, yolda gedəndə, yatanda, duranda, nə vaxt vaxt tapsın, həmən zikir edə bilərsən ki, və insanlar da bu mütləq zikirlərdən daiman olaraq istifadə etməli. Yəni, yolda gedəndə, minində gedəndə, yəni boş vaxtındır. O boş vaxtı da həmən o zikirlərlə doldur. Ki, qiyamət gün sən həmən o boş anlar var, peşman olmayasan. Bəzilər görürsən ki, bir uzun müddət yol gedirlər, heç susub, özü də sakitdir. Yəni, başqası olsa yenə deyənmir, riyadır, eləmir. Tək yol gedir, sakitdə yol gedir. Bunu zikr elə, istiğfar elə, surədən oxu, Allah subhanahu dua elə. Yəni, o getdiyin məsafə sənin üçün ibadət zikr yazılsın. Yəni, qiyamət günü sən deyməsən ki, ya Rabbi, bizdən əvvəlki ümmətlə 1000 il yaşayırdı, bizim üçün zülümdür, biz dəmə 50 il yaşamışıq, haradan o da sağ toplayaq, bəs Allah subhanahu sənə fürsət verir. Yolda gedəndə, gələndə, yatanda, duranda, hər halda boş vaxtın varsa, sən o zikirlərdən istifadə et. Quran və sünnədə varid olan məkanlardan, məqamlardan istifadə et və o zikirləri orada tələffüz elə ki, Allah subhanahu da sənin yazı dəftərində həmən boş vaxtları, boş yerdir, yəni mələklər tirə yox, mən sonra zikirlər, ibadətlər yəni yazmışsınlar. Və eyni zamanda bu onu göstərir ki, tovfid ən mühüm. Yəni, ibadətdə olan ən mühüm məqamdır. Tovfidi olmayan şəxs Allah subhanələn bağışlamada diləyə bilməz. Hər insanın qəlbində tovfid olmalıdır. Əqidəsiz, tovfidsiz insan öz Rəbbini tanıya bilməz. Və eyni zamanda bir qəlbdə tovfidlə şirkdə bir yerdə cəm oluna bilməz. Əgər bir insan tovfidlə yanaşı şirki varsa, onda o insan öz əməlini ifşa eləsin. O əməlini əməlindən tövbə eləsin. Şirkindən tövbə eləsin, məhz Allah subhanahu taalanın ibadətinə yönəlsin, tək Allaha ibadət etsin, tək Allahdan istəsin, tək Allaha sığınsın, tək Allahın qulu olsun, Allahdan başqa heç kimi Allahın sevən qədər sevməsin, Allah və Rəsulunu sevən qədər başqa, yəni qullarını sevməsin, Allah və Rəsulunu sevdiyi qədər başqasını sevməsin, Allah və subhanahu Allah və Rəsulunu itaəti qədər başqasına itaət etməsin və həqiqətə qulun necatı da budur ki, necək Peyğəmbər s.ə.v. bir hədisdə buyurur ki, üç şey birində olarsa, o insan imanın şirinliyini dadar. Birinci odur ki, Allah və Rəsulunu başqasının Allah və Rəsulunun sevdiyi qədər sevməsin. Yəni, Allah və Rəsulunun sevgisi hər bir məxluqatdan üstün olsun. Və ikinci odur ki, insan öz dostunu, qardaşını yalnız və yalnız Allah rızasına sevsin. Onun tutduğu vəzifəsinin işindən gücünə görə yox. Və üçüncü odur ki, o insan cəhənnəmə düşməyə qorxduğu kimi, necə ki, qorxursa ki, cəhənnəmə düşəcək, o da düşəcək, bu o cürdə insan, yəni şirkə düşməyə yəni, qorxsun, çəkinsin. Və belə bir halda insan artıq imanın həqiqi, yəni şirinliyi dadmış olacaq. Və biz də Allah sana dua edir ki, Allah sana bizi tovfiq əhlindən etsin. Bizi tək Allaha istiğfar edib ondan bağışlama diləməkdən etsin. Bizi əməllərində şirk olmayan qullarına etsin. Bizi tövbəsi qəbul olan tövbələrdən etsin. Əməli salih qullarına eləsin. Və düzünü Allah bilir və sallallahu Muhammedin və aləli Muhammedin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.